Vi reiste da til Syria rett etter frigjøringen, og etter at Assad hadde falt. Så det var fremdeles veldig nytt at opprørene hadde tatt over landet.
Gina Grieg Risnes, Aftenpostens Midtøsten-korrespondent, reiste altså til Syria, hvor landet etter 50 år med diktatorstyre, IS-kalifat og borgerkrig nå skal bygges opp på nytt.
De har jo kommet med en rekke løfter og lovnader om at Syria kommer til å bli mer fritt, mer moderat. Så for oss var det viktig å reise til de forskjellige syriske byene og se hvordan livet faktisk er der nå, for å kunne se hvordan det utvikler seg nå fremover.
For lederen al-Sharaa, som nå er midlertidig president i Syrias overgangsregjering, har lovet bedre og mer moderate tider. Spørsmålet er, kan vi stole på det?
Og det er da særlig kvinnene det er viktig å se på, som en slags sånn demokratisk måleinstrument nærmest. Og dette betyr jo da at det er på kvinnene i samfunnet vi faktisk kommer til å se om Syria går i feil eller riktig retning.
Du hører på Forklart fra Aftenposten. I dag om Syria faktisk kan bli det demokratiet den nye ledelsen har lovt. Det er onsdag 19. februar, og jeg heter Fride Næss Nonstad.
Å kjøre inn i Idlib er litt som å komme til en boble. Idlib er en av de større byene i Syria, men har da særlig vært kjent for å være på en måte, hjembyen da, til opprørene som faktisk felte Assad. Så de siste 10 årene så har byen også vært veldig isolert. Det har ikke vært så mye tilgang rett og slett til byen, så vi var veldig spente på å komme dit for å se hvordan det var i gatene hvor opprørene allerede har styrt i flere år. Byen er veldig annerledes fra andre syriske byer, og måten man ser det først og fremst i gatebildet er kvinnene. Så å si alle er dekket til på en eller annen måte, de fleste med niqab eller med hijab. Så sånn sett så er gatebildet veldig annerledes fra andre syriske byer, hvor man gjerne ser mer variasjon. Men så er det også en by med mye hverdag, fra butikker og ja, til studenter i gatene med bøker under armene.
I over et tiår har kampen for mer demokrati ført med seg blodig borgerkrig og brutal vold fra Assad-regimet. Men i løpet av bare noen dager før jul, så klarte en koalisjon av opprørsgrupper, ledet av en gruppe som heter HTS, å ta kontrollen over flere og flere byer. Og til slutt velte landets regime. Folk feiret i gatene, og brått var 50 år med Assad-familiens diktatorstyre over. HTS, som har tatt styringen, var tidligere knyttet til Al-Qaida. Men de sier nå at de har tatt avstand fra sine ekstremistrøtter. Og allerede så ser man antydning til at det har blitt friere på enkelte områder, særlig i byen Idlib.
Så tilbake i 2015 så var det ikke vanlig at kvinner gikk og studerte og gjorde seg klar til å ha jobber når de var ferdige med studiene sine. Men det har da blitt mer og mer normalisert de siste årene. Da vi først kom inn på universitetet, så vi en slags sånn hage eller bakgård, som da var skilt i to med en vegg. Så det var for mannlige studenter på den ene siden, og kvinnelige studenter på den andre siden. Og inne på universitetet så hang det også regler som sa tydelig at kvinner de må følge en viss kleskode, og de må dekke seg til. Så det virker veldig strengt og annerledes fra det vi er vant til. Men både professorer og studenter vi snakket med var tydelige på at det har åpnet seg opp på universitetene de siste årene. Det var en mannlig professor. Han fortalte oss at han hadde vært veldig for at flere kvinner skulle studere. Og at tilbake i 2015 så var det en liten kamp å få til. Han sa det var folk i lokalmyndighetene som ikke nødvendigvis ville at det skulle skje, da. Men han hadde påpekt at fordi så mange menn fra Idlib hadde dratt og kjempet i krigen og blitt enten drept eller skadet, så var det rett og slett bare et enormt behov for at kvinner begynte å studere og fylte flere arbeidsplassene.
Så i denne byen som lenge var kontrollert av opprørsgrupper som nå styrer hele landet, kan det altså se ut til at kvinner har fått mer frihet og flere muligheter. Men det er ikke hele bildet.
Selv om lokale Idlib sier at det har blitt mer moderat der de siste årene, så det klart at det mye strengere i Idlib enn det i andre syriske byer. Så denne plakaten som hänger inne på universitetene, som sier hvordan kvinner skal gå kledd og hvordan de skal dekke seg til, det gjelder ikke bare på universitetet, det gjelder i hele byen og ute i gatebildet også. Så lokale kvinner der, de kan få bøter og straffer hvis de ikke følger disse reglene og hvis de ikke dekker seg til. Og som oftest må de ha følge av menn hvis de ute og går i offentlige rom. Så først og fremst så kvinnenes rolle fremdeles i hjemmet i Idlib, og aktivister som kjemper for at kvinner skal få flere rettigheter, de risikerer både trakassering og forfølgelse.
Men de kvinnene du har vært og møtt nå da i Idlib, hva sier dem om å leve på den måten her?
Vi spurte flere kvinner hva de syntes om de reglene de må følge, og de sa i hvert fall til oss at de likte å ha det sånn. Det var det de hadde vokst opp med, og det er det de er vant til.
Og de her reglene Gina snakker om, det er sharia, altså regelverket for praktisering av islam. Og Gina, hvorfor ønsker kvinnene å opprettholde?
Altså her i Vesten så har vi jo kanskje et visst inntrykk av hvordan sharia er, og at det på en måte gjennomføres på en måte. Men sharia er jo på mange måter forskjellig fra land til land. Det mer samfunnsbasert enn det basert på faktisk religion. Så i Idlib så følger de disse reglene, men det ikke gitt at det sånn i resten av Syria. Men så det jo da også viktig å legge til at mange av disse kvinner vi snakket med, de snakket vi med i offentlig rom. Altså vi vet ikke helt sikkert hvor trygge de følte seg på å si hva de kanskje egentlig ønsket åpnet til oss som kom utenfra. Samtidig så snakket vi også med flere kvinner som sa at de nå drømmer om å reise til andre byer i Syria. Fordi Idlib har vært såpass isolert i mange, mange år, så de har ikke hatt muligheten til å reise ut, rett og slett. Og det som kommer til å møte dem da er jo en realitet hvor kvinner lever helt annerledes enn dem.
For bare 2 timer utenfor Idlib, så er virkeligheten en helt annen.
Å kjøre inn til Latakia er nesten en like stor kontrast som det å kjøre inn til Idlib. For selv om det bare er en 2 timers kjøretur unna, så er det igjen et helt annet bybilde man ser der. Så kvinner som dekker seg til der også, men de er jo aller fleste vis, og de går med håret løst. De går gjerne på kule kaféer med vennegjengene sine, og ja, drikker te og røyker vannpipe, og sitter ute uten oppsyn til sent på kveld.
Det nye regimet har jo lovet en friere virkelighet, så vil de fortsatt kunne leve livet sitt på denne måten fremover?
Det er jo det store spørsmålet, for det har gått mye rykter om at den nye regjeringen egentlig vil innføre strengere regler da, for kvinner i resten av Syria også, altså gjøre det mer som i Idlib. Vi snakket med en sånn jentegjeng i Latakia, altså noen som satt sånn på kafé sent på kvelden. De fortalte oss at det hadde kommet på en måte postere rundt omkring, som på en måte advarte om at de skal bli nødt til å dekke seg til etter hvert også. Men de sa at de trodde ikke på det. De mente at det bare var rykter. Og de var på en måte litt sånn delt da, innad i vennegjengen. Noen av dem sa at ok, men hvis vi blir vett om å dekke oss til, så kommer ikke vi til å gjøre det. Det er ikke sånn vi har gjort det. Men så var det likevel en av dem som også sa at hun var liksom åpen for å dekke seg til da, hvis det kom et sånt påbud.
Det her eksempelet med kvinnene i de ulike delene av Syria viser hvor store forskjeller det er i landet. For Syria består av forskjellige kulturer, minoriteter og ikke minst forskjellige tolkninger av religiøse lover. Spørsmålet nå er om den nye regjeringen kan klare å finne en løsning som gjør at de klarer å sameksistere en gang for alle, og om det blir bedre.
Det er mange faktorer som må på plass, og det er ingen tvil om at Syria har en veldig lang vei foran seg i forsøket på å bli et demokrati.
Og en av de viktigste tingene som må komme på plass før det i det hele tatt blir mulig å holde et valg, det er sikkerhet.
Det har vært mange små opptøyer etter at Assad falt, og mindre grupper som har på en måte herjet fritt. Har det også vært flere ubekreftede rapporter om at det er opprørende soldater som har stått bak mye av disse urolighetene. For eksempel at de har raidet alkoholbutikker i Damaskus, slått ned på for eksempel kristenområder.
Og etter årevis med krig, så må også infrastrukturen fikses.
I flere byer så er det enorme nabolag som er bombet og så å si jevnet med jorden. Og likevel så er det folk som bor der. For mange av dem så er det jo, det er jo bare å få vinduer på plass, først og fremst, som er viktig for dem.
Og på toppen av det, så kommer folket.
Mange liker å si at Syria er mosaikk, fordi det er så mange forskjellige grupper og religioner og minoriteter. Og mange av disse minoritetene, de er veldig redde nå. For eksempel kristne. De ja, lurer veldig på om de kan stole på løftene som kommer fra den nye regjeringen nå, om at ting kommer til å bli mer moderat.
Men hvordan stiller den nye lederen seg til alle de her utfordringene?
Al-Sharra, altså presidenten i den midlertidige regjeringen, han lover bedre og mer moderate tider i Syria. Da han på en måte formelt ble satt inn som midlertidig president, så understrekte han behovet for gjenoppbygging og utvikling. Og han sa ikke noe helt konkret om hva landets kvinner kan vente seg videre, men han sa at menn og kvinner og unge skal være med på å bygge opp landets nye regjering. Blant minoritetene så er det veldig mange som håper at de kommer til å være representert på en eller annen måte i den nye regjeringen. Men altså, selv om mange minoriteter er usikre, så har det også vært gladnyheter. Før jul så ble Mahsa Sabrine utpekt som lederen for landets nasjonalbank. Det var aller første gang en kvinne ble utpekt til å fylle akkurat den rollen. Så mange mener jo at det er et skritt i riktig retning. Men så er det jo da likevel stor skepsis til hva som kommer til å skje videre. For det har også kommet hendelser som ja, igjen gir signaler i motsatt retning.
Som hva da?
I starten av januar så var den tyske utenriksministeren på besøk i Syria. Hun er ja, en av mange vestlige diplomater som har tatt turen til Damaskus for å møte denne nye regjeringen. Mens hun var der for å møte Al-Sharra, den midlertidige presidenten, så håndhilset han på hennes mannlige kollega, men han håndhilste ikke på henne. Dette vakte da skandale, og har i etterkant blant annet blitt kalt handshake-gate. Fordi mange lurte jo på hvordan det kan stemme at Al-Sharra faktisk ønsker et mer tolerant og moderat Syria, hvis han ikke engang ville ta denne tyske kvinnelige utenriksministeren i hånden.
En annen hendelse skjedde også i januar. Da dukket det opp to videoer fra Idlib, som viser en hendelse som skal finne sted i 2015. Klippet viser to kvinner som skal henrettes for prostitusjon og utroskap. Og han som leser opp dommene i videoklippet, han er nå blitt justisminister i den midlertidige regjeringen. Videoene, de har vakt stor oppmerksomhet, for hvordan kan en mann som har vært med på henrettelser nå sitte som statsråd? Det og hvordan den nye lederen forholder seg til kvinner er spørsmål Vesten nå må ta stilling til når ledere derfra skal samarbeide med det nye Syria.
Syria har jo uten tvil en lang vei å gå med tanke på gjenoppbygging og ja, veien til å eventuelt bli demokrati. Og for å få til dette så er Syria helt avhengig av vestlig støtte for å bygge seg opp som en stat. Disse eksemplene de viser jo hvor vanskelig det kan være å stole på at Al-Sharra faktisk mener det han sier. Og mange av disse vestlige politikerne som drar til Syria, de gjentar igjen og igjen at HTS nå må holde det de lover og faktisk gå i den retningen de sier at de vil gå i.
Når kan vi forvente oss et demokratisk valg i Syria?
Det har vært et av hovedspørsmålene helt siden opprørene tok over, egentlig. For de har jo selv sagt at de skal sitte i regjering midlertidig. Men ja, hvor lenge er midlertidig? Det er det veldig mange syrere som vil ha svar på. Så før jul så sa Al-Sharra at det kan ta opp til 4 år før Syria faktisk klarer å holde valg. Nylig så var sjefredaktøren i The Economist, Sani Minton Bedos, i Syria, og hun var en av de første som intervjuet Al-Sharra. Hun ba han si helt konkret om Syria kommer til å bli et demokrati, fordi hun sa hun var ikke sikker på om hun hadde hørt Al-Sharra bruke det ordet før. Og da svarte han at i vår region er det forskjellige definisjoner av demokrati. Hvis et demokrati betyr at et folk bestemmer hvem som leder dem, og hvem som representerer dem i parlamentet, så ja, Syria går i den retningen, sa han i hvert fall. Og så gjenstår det å se hva som faktisk kommer til å skje.
Men om det skjer da, vil folk faktisk gå til stemmeurnene og delta i demokratiet?
Det virker sannsynlig. Veldig mange ønsker jo at det skal bli et demokrati, og veldig mange håper at disse lovede valgene faktisk finner sted.
I poprådet denne uka har vi hatt besøk av Torbjørn Rød Isaksen.
Far, far, de danser uanstendig på fjernsyn.
Vi snakker om at Elon Musk kanskje har fått sitt 13. barn.
Det var de som putta baby in the corner.
Men de var så SNL fyller 50 år, en stor som popkulturell hendelse, vil jeg si.
Selv at de sto inne i sendboksen,
så turte ikke luka på maten. Om damer faktisk bare er mer irriterende enn menn, så la være da.
Nei, hør poenget nå, Therese. Som overvåkte dem og kom til å straffe dem.
Var det tidenes dårligste melodigrampi?
Det eneste positive var selvfølgelig Bobbysak.
Utrolig redde, ikke så mange år.
Hør topprådet i Aftenposten-appen eller
Postpodden. Så spørsmålet om folk klarer å gå videre fra den frykten.
Du har hørt en podcast fra Aftenposten med Gina Grieg Risnes, vår Midtøsten-korrespondent, som tok deg gjennom hvordan kvinner har det i Syria nå, og hva som skal til for at det blir demokrati. Episoden laget av Kari Møtte Hole, Iris Aksdal og meg, Fride Næss Nonstad, og resten av forklart Jonas Brenna, Marit Eriksdatter Gjelland, Lotte Solheim Johannesen og Hanne-Marie Møgesten. Du har hørt opptak gjort av Gina, i tillegg til lyd fra nyhetsbyrået AP og SOR.
I poprådet denne uka har vi hatt besøk av Torbjørn Rød Isaksen.
Far, far, de danser uanstendig på fjernsyn.
Vi snakker om at Elon Musk kanskje har fått sitt 13. barn.
Det var de som putta baby in the corner.
SNL fyller 50 år, en stor sånn popkulturell hendelse, vil jeg si, i helgen. Om damer faktisk bare er mer irriterende enn menn,
så la være da.
Nei, men hør poenget nå, Therese. Og så spør vi, var det tidenes dårligste Melodi Grand Prix?
Det eneste positive var selvfølgelig Bobbysak.
Hør poprådet i Aftenposten-appen eller hos Podme.